Retro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Jalousidrapet. Denne episoden bygget på en tekst av politiassistent Holger Rosenqvist.
Punktum for en av etterkrigstidens mest oppsiktsvekkende og dramatiske drapsaker I Danmark ble satt I Københavns lagmannsrett 20. desember 1961. Som I så mange opprivende drapsaker var motivet for ugjerningen jalousi. Søndag den 22. januar 1961 ble en sjåfør I en såkalt lille taxi praiet på en dramatisk måte. En kvinne hadde kommet farende ut foran bil på Kristianhavns torv I København. Hun bar sjåføren om å kjøre til et tannlegekontor på Skindergate så fort han kunne. Kvinnen satt og mumlet en hel masse for seg selv under kjøreturen. Hun snakket vekselvis på engelsk og dansk, og sa noe Allah, «Jeg har gjort noe forferdelig, Gud, tilgi meg!» Sjåføren spurte om han kunne hjelpe henne med noe, men fikk da til svar at «Nei, det kan bare Gud gjøre!» Da hun betalte, spurte sjåføren om hun hadde gjort noe galt. Hun kastet et raskt blikk på ham og sa «Nei, men jeg kommer til å gjøre det!» Kvinnen var på vei til mannens tannlegekontor. Hun fortalte ikke hva hun hadde gjort til mannen da hun kom dit, men bare ved syn av henne forsto han at det var noe som var galt. Tannlegefruen var sterkt opphisset og virket forvirret. Det eneste mannen kunne oppfatte var at hun ba om forlatelse for at hun hadde ødelagt deres felles fremtid og at hun nå skulle gå til politiet. Denne 50 år gamle tannlegefruen meldte seg for politiet og tilsto at hun hadde drept sin 5 år eldre venninne. Hun var så sjokkert og så oppløst I tårer og dessuten så påvirket av medisiner at hun hadde vanskelig for å fortelle hvor hun bodde. Vakthavende politiassistent måtte gi opp forsøket på å få en noenlunde sammenhengende forklaring fra henne. Hun hadde riktig nok ved ankomsten til politistasjonen sagt «Jeg har gjort noe forferdelig. Jeg har gjort noe grusomt. Jeg har myrdet 2 mennesker.» Men dette endret hun senere til at det var mannens elskerinne hun hadde drept. «Hun stjal ham fra meg», sa hun. Senere sank hun ned på knærne, foldet henne og sa «Herre, hva har jeg gjort? Kan du tilgi meg?» Tannlegefruen ble kort etter ført inn I kriminalpolitiets arrest, og dermed hadde en av de mest særpregede og dramatiske sakene I Danmarks kriminalhistorie fått sin opptakt. Mens tannlegefruen fremdeles befant seg på politistasjonen, kom meldingen om drapet. En kvinne var funnet død etter grov mishandling I en leilighet I Dronningens gate I Kristianshavn. Politiet kunne raskt konstatere at det var der tannlegefruen bodde. I leiligheten ble det funnet en slags dagbokside, som belyste forholdet mellom tannlegefruen og den drepte, en kvinnelig byrettssekretær. Alt syntes å stemme noenlunde overens med de gråtkvalte og usammenhengende uttalelsene som tannlegefruen hadde kommet med under avhøret på politistasjonen, det om at venninnen hadde ødelagt livet hennes. Trass I at nesten alle beboerne I huset I Dronningens gate hadde hørt skrik, rop om hjelp, flere tunge dunk I gulvet og banking I vannrørene ved 18-tiden om kvelden, hadde ingen av naboene lykkes å komme den nå avdøde kvinnen til hjelp. En mann I leiligheten under hadde gått opp for å undersøke hvor ropene kom fra. Han hadde banket på alle ytterdørene I etasjen, og syntes han hørte at noen svarte fra tannlegefruens leilighet, at alt var I orden. Dette var det samme svaret som han fikk fra de andre leilighetene, der alle har ytterdører ut mot en lang felles korridor. Det lå et klassisk motiv bak drapet. Det var det velkjente temaet, et trekantdrama mellom en kvinne, hennes mann og hans elskerinne. Hustruen dreper elskerinnen på grunn av sjalusi, og tilstår umiddelbart etterpå udåden overfor politiet. En taxisjåfør forklarte dette om det fryktelige øyeblikket da han sammen med sin passasjer, tannlegen fra Skindergate, kom inn i leiligheten i Dronningens gate og fant kvinnen død. Jeg trodde det var gass det luktet, og derfor styrtet jeg gjennom den mørke stuen bort til en balkongdør for å slippe inn frisk luft utenfra. Jeg kunne svagt skimte en kvinne som lå i en forvridd stilling på gulvet. Plutselig sto det en skikkelse bak meg, og jeg ble grepet av panikk. Men det var bare passasjeren som jeg nettopp hadde kjørt. Så tente jeg lighteren min. Det var selvfølgelig ubetenksomt hvis det nå hadde lekket gass ut i leiligheten. Passasjeren min strøk samtidig av en fyrstikk og utbrøt et skrik. De elektriske ledningene var blitt ødelagt av saltsyre fra en flaske som var blitt brukt som dynkeflaske. Det var derfor ikke mulig å tenne lyset i leiligheten, fortsatte sjåføren. Det var nesten uutholdelig å oppholde seg i leiligheten på grunn av saltsyrelukten. Det sved i øynene, og tårene rant nedover kinnene på meg. Saltsyren var blitt kastet rundt i rommet, og den hadde forårsaket hvite flekker på telefonen. Det var spor etter en voldsom kamp i et av rommene i leiligheten. Et par stoler og noen blomstervaser hadde veltet, og teppet lå skjøvet til side. Jeg hadde via bilradioen fått beskjed om å komme til Skindergate, fortalte sjåføren videre. Passasjeren min, tannlegen, ba meg kjøre til Dronningens gate, men han sa ikke noe på veien dit. Da vi kom frem, ba han meg om å bli med opp. Han hadde følelsen av at det hadde skjedd noe forferdelig, forklarte han. Det var derfor jeg tenkte på gassdrama da jeg merket den sterkt gjennomtrengende lukten utenfor leiligheten. Da jeg hadde fått roet meg litt etter den makabre opptakten, sa jeg at vi måtte tilkalle politiet. Tannlegen foreslo at vi skulle ringe fra leiligheten, men jeg foretrakk å løpe ned til bilen min og ringe til politiet via drosjeradioen for ikke å røre for mye i leiligheten. Og et øyeblikk etter kom politiet til stedet. Tannlegefruen ble født i England. Hun hadde flyttet til Danmark i 1947 etter et kortere opphold i Canada og et havarert ekteskap der. Hun hadde truffet tannlegen ved en tilfeldighet samme år som hun flyttet til Danmark, og bekjentskapet hadde raskt utviklet seg til en alvorlig romanse. Paret flyttet ganske tidlig sammen, men de kunne først gifte seg 4 år senere, da tannlegen fikk sitt første ekteskap oppløst. Ekteskapet hadde vært lykkelig fram til slutten av 1958. Da døde forloveden til kvinnens venninne, byrådssekretæren, og hun følte seg ensom. Venninnen hadde ofte vært på besøk hos tannlegeparet. De to parene hadde ofte reist på helgeturer sammen, gjerne til forskjellige vertshus. Men etter at venninnens forlovede døde, hadde hun begynt å oppføre seg på en ubehagelig og ganske upassende måte, og i 1959 hadde tannlegefruen begynt å fatte mistanke om at mannen var utro med venninnen. Når hun reagerte på mannens oppførsel, svarte han bare med å trekke på skuldrene, eller han lot være å snakke til henne en dag eller enda lenger. Etter å ha overrasket venninnen i mannens soverom flere ganger i løpet av helgeturene, sa tannlegefruen stopp. Dette resulterte i en forferdelig krangel, og senere ville ikke tannlegefruen være med på flere helgeturer. Mannen hadde en stund etterpå bedt henne om forlatelse og innrømmet at alle hennes antagelser hadde vært riktige. Han var enig i at oppførselen hans hadde vært forkastelig. Det var bare henne han elsket, og han ba derfor om tilgivelse. Tannlegefruen hadde svart at hun skulle tenke over alt sammen. Hun hadde deretter oppsøkt venninnen, som også hadde bedt om unnskyldning. Tannlegefruen hadde ikke tatt imot venninnens unnskyldning, men sagte klart fra at hun skulle holde seg borte fra dem i fremtiden. I løpet av det året som fulgte, var ekteskapet verre enn noensinne tidligere. Tannlegen drakk, og kvinnens nerver var helt ødelagt. Sensommeren 1960 reiste hun på ferie til England. Mannen skrev til henne i England og forklarte at episoden med venninnen ikke betydde noe for ham, men at han av andre og dypliggende grunner likevel ville skilles. Dette ville hun ikke gå med på. Hun elsket mannen sin fremdeles. Men da tannlegefruen kom tilbake fra ferien i England, hadde mannen hennes allerede flyttet inn på kontoret sitt i Kindergate. Han ville at hun skulle skrive under på et dokument som gikk ut på at han skulle få halvparten av hennes råderett over fellesboet. Etter flere krangler hadde tannlegefruen til slutt skrevet under en søknad om skilsmisse, uten egentlig å vite hva det var for et papir. På denne tiden hadde hun mistet interessen for alt, og hun helte i seg stadig flere piller som mannen hennes skaffet til henne. Det økende tablettkonsumet forklarte hun med at hun på den måten skulle få mot til å gjøre slutt på alt en dag, altså begå selvmord. Det var likevel ikke blitt noe av det. Hun dro enda en gang til England, men vendte tilbake til Danmark 20. januar 1961. Mannen hennes hadde da forklart at hun ikke skulle være lei seg. Det var henne han elsket. Hun tok også opp igjen forbindelsen med venninnen, fordi hun trodde at de kanskje kunne gjenoppleve de lykkelige dagene de hadde hatt sammen. Den 9. januar 1961, dagen etter at de to venninnene hadde gjenopptatt vennskapet sitt, var tannlegefruen bedt til te og kveldsmat hos venninnen. Utad virket det som om alt gammelt nag var glemt. Men under besøket ringte telefonen i den 55 år gamle venninnens soverom. Tannlegefruen fulgte etter, inn der hvor venninnen snakket med en onkel som ba henne komme hjem til seg med det samme, fordi hans kone plutselig var blitt svært syk. Under telefonsamtalen hadde tannlegefruen fått øye på et gyllent barokkskrin. Skrinet var åpent, og på denne fløyelskledde innsiden hang konfirmasjonsuret til mannen hennes i gullkjedet sitt. Hun visste at dette uret hadde vært hennes manns kjæreste eiendel, og hun fortalte senere til politiet at hun i det øyeblikket hadde kjent en gnagende angst inni seg, en redsel for at det tross alt var noe mellom mannen og venninnen hennes fremdeles. Tannlegen bekreftet senere under rettssaken at han julen 1960 hadde gitt byrettssekretæren dette lille gulluret som en gang hadde tilhørt hans mormor. Tannlegefruen hadde opprettet en slags dagbok over denne siste ukens begivenheter før drapet, og i den hadde hun i detalj beskrevet sine mistanker mot mannen. Tirsdag 17. januar hadde hun hatt mannen hjemme til middag, og da han forlot henne om kvelden, hadde hun usett fulgt etter ham til tannlegekontoret. Der hadde hun gått bort til en bakdør, og gjennom nøkkelhullet til et rom bak selve tannlegekontoret hadde hun både sett og hørt hvordan hennes mann hadde vært utro med venninnen. De to elskende hadde også diskutert henne, og snakket om henne i svært ubehagelige og nedsettende vendinger. To dager senere sto hun også på knærne med nøkkelhullet, denne gangen i 3 timer, og hun ble nok en gang vitne til mannens utroskap. Hun fortalte at hun var blitt helt ute av seg, det var et sjokk, men hun kunne ikke få seg til å forlate nøkkelhullet. Hun hadde også hørt at mannen og venninnen hadde lovet hverandre at hun aldri skulle få vite om forholdet deres. Noe av det verste ved denne grusomme opplevelsen var likevel hennes manns kommentarer om henne, og venninnens latter var avsløringen hans. Søndag 22. januar 1961 hadde alle tre vært ute på en biltur på Nordsjælland for å se på et hus til tannlegefruen, men hun hadde allerede mistet interessen for huskjøpet, siden hun i løpet av den siste uken hadde fått visshet gjennom egne observasjoner om de to andres utroskap mot henne. De hadde derfor vendt tilbake til København sent på ettermiddagen. Tannlegen hadde kjørt de to kvinnene til sin kones leilighet i Dronningens gate og satt de av der mens han selv fortsatte til kontoret sitt i Kindergate. Det var meningen at de to kvinnene skulle drikke te sammen i leiligheten, men de var blitt enige om at de skulle hvile en stund først. Tannlegefruen fortalte at hun hadde en uhyggelig drøm i løpet av denne hvilestuen. Drømmen handlet om en hel masse ormer, noe hun alltid hadde vært fryktelig redd for. Hun hadde våknet og sett på venninnen som også hadde våknet, og som spurte henne hvorfor hun så merkelig ut. Tannlegefruen, som fremdeles var opprørt av drømmen om disse forferdelige ormene, svarte: Det er du som er alle de ormene. Venninnen hadde spurt hva hun mente med det, og tannlegefruen svarte at hun visste alt om forholdet hun og mannen hadde bak hennes rygg. Byrettssekretæren hadde kalt beskyldningene for nattsvart løgn, og deretter hadde krangelen mellom dem fortsatt, helt til tannlegefruen sa at hun skulle gå ut i kjøkkenet og lage te. Deretter skulle hun hente mannen sin, slik at de kunne gjøre opp en gang for alle. I kjøkkenet dro hun ut en skuff for å ta fram brød og kjeks, og hun hadde samtidig tatt fram en brødkniv. Venninnen ropte at hun ikke skulle bry seg med å lage noe te til henne, for hun skulle gå med en gang. Tannlegefruen styrtet inn i stuen for å holde henne igjen. Det var først nå at hun ble klar over at hun holdt brødkniven i hånden. Hun ville at mannen hennes skulle komme før venninnen rakk å gå, og derfor sa hun strengt: «Du blir her!» Som svar hadde venninnen sagt: «Er du blitt helt sinnssyk?» Hva som hendte etter dette, kunne ikke den tiltalte huske noe av. Men drapet var blitt utført med en villskap og brutalitet helt uten like. Tannlegefruen hadde brukt både kniv, saltsyre og en tung lysestake som våpen. Venninnen var blitt rammet av knivstikk, hadde fått saltsyre i ansiktet og fått kraniet hardt skadet etter slag med lysestaken. Under det rettslige avhøret kunne ikke den tiltalte fortelle noe særlig om hva som egentlig skjedde i leiligheten. Hun virket syk og nedbrutt, og spurte gjentatte ganger om venninnen virkelig var død. Dommeren fikk i det hele tatt ikke mange ord ut av henne. Hun gikk som i søvne og svarte bare med enstavelsesord på de spørsmålene som ble stilt henne. Tirsdag den 5. desember 1961 begynte hovedforhandlingen ved Københavns lagmannsrett. I denne omfattende rapporten fra de medisinsk sakkyndige het det blant annet at tannlegefruen ikke var sinnssyk, og at hun heller ikke hadde vært det i gjerningsøyeblikket. I rapporten ble det konstatert at hun uten tvil hadde handlet under press, og at hun hadde vært i en tilstand av sterk mental ubalanse. Av den grunn kunne man ikke se bort fra at hun hadde handlet under nedsatt bevissthet. Hun ble ansett strafferettslig ansvarlig. Denne konklusjonen var overlege og rettslegerådet enige om. Kvinnen hadde vært nedtrykt, men det var ikke snakk om depresjoner av sykelig art. Legene som hadde undersøkt henne, sa at hun var preget av en viss følelsesmessig umodenhet. Hun var sårbar og selvhevdende. Hun løy ikke bevisst, men kunne bortforklare og forskjønne. Hun syntes det var trygt å ha Gud å tro på, og trodde at alt var forutbestemt og at man ikke kunne endre på noe. Tannlegefruen tilsto i retten at hun hadde begått drapet, men hun kunne likevel ikke erkjenne seg skyldig. Hun hadde ikke hatt til hensikt å gjøre venninnen noe vondt, men under oppgjøret var alt plutselig blitt tåket for henne. Under rettssaken kom det fram at tannlegefruen hadde vært påvirket av medisiner da hun ble pågrepet, og en undersøkelse som ble gjennomført på Rettsmedisinsk institutt umiddelbart etter drapet, hadde klart å slå fast at hun hadde vært påvirket av medisiner i betydelig grad. I forbindelse med denne forklaringen opplyste tannlegefruen at hun i lengre tid før drapet hadde hatt et betydelig misbruk av piller, blant annet Restenil. Opplysningen om dette store forbruket av Restenil-tabletter, noen tidligere ikke hadde fortalt om til noen, selv ikke legene som undersøkte henne, vakte stor oppstandelse. Forsvareren klarte å reise tvil om styrken på de pillene som hun hadde konsumert. Dette kom av at rettslegerådet hadde bygget sin konklusjon om tannlegefruens strafferettslige tilregnelighet, blant annet på at hun hadde brukt svakere tabletter enn de hun faktisk hadde tatt. Forsvareren mente at bildet var helt forandret etter opplysningen om hennes store Restenil-forbruk før drapet. Han kunne henvise til uttalelser fra en kjent farmakolog som hadde fortalt om den farlige sløvhetstilstanden som Restenil-misbruk kan lede til. 6 tabletter skulle kunne sette et menneske i en tilstand som tilsvarer beruselse av middels til stor grad. Den tiltalte beskrev misbruket sitt av Restenil-tabletter nærmere, og det kom frem at hensikten hennes hadde vært å ta sitt eget liv. Hun hadde tenkt å hoppe i sjøen, men siden hun kunne svømme, måtte hun først sørge for å bli så bedøvet at hun druknet. Hun hadde derfor planlagt å ta en stor dose sovetabletter. Deretter skulle hun vandre omkring på havnen til hun var nær ved å segne om, og så hoppe i vannet. For å få mot til dette hadde hun helt i seg alle Restenil-tablettene, men det hadde ikke blitt noe av drukningsforsøket. Da hun kom til seg selv igjen på sykehuset etter pågripelsen, hadde hun fått et brev fra mannen sin, der han skrev at han var villig til å oppheve separasjonen, og at de måtte holde sammen. Hun ville derfor ikke at han skulle få vite om planene hun hadde hatt om å begå selvmord, og hun ville heller ikke røpe at hun hadde misbrukt hans tillit ved å stjele tablettene fra kontoret hans. Tannlegen hadde på dette tidspunktet begynt å gjemme tablettene sine. Han syntes at hustruen hadde et altfor høyt forbruk. Aktor protesterte mot at forsvareren ville trekke inn i saken det påståtte Restenil-misbruket, men da forsvareren holdt fast ved sitt krav, anmodet aktor om at saken skulle utsettes. Etter votering erklærte rettens formann at rettssaken måtte utsettes. Dermed hadde det enestående i dansk rettsvesen skjedd at en sak i lagmannsretten var blitt avbrutt like før dommen skulle avsies. Den 18. desember 1961 ble saken tatt opp igjen, men den var nær ved å bli utsatt enda en gang. Årsaken var at Rettslegerådet på anmodning hadde uttalt seg om feil tabletter. Forsvareren forklarte: «Jeg ble mer og mer forbløffet over de dårlige kunnskapene om disse nervetablettene som har kommet fram i saken.» Han bygde uttalelsen sin på at Rettslegerådet hadde basert sin nye forklaring på den forutsetning at det var Restenil-tabletter av styrke 0,2 milligram som tannlegefruen hadde tatt fra sin manns tannlegekontor. Men i virkeligheten var det Restenil-tabletter av dobbel styrke, altså 0,4 milligram, som hun hadde tatt i løpet av den uken da dramaet foregikk. Rettslegerådet hadde bygd sin feilaktige antagelse på opplysningen om at tannleger ikke har lov til å ordinere mer enn 25 Restenil på 0,2 milligram som høyeste verdi til sine pasienter. Rådet hadde ikke tenkt på at tannleger har lov til å rekvirere så mange de bare vil av dobbelt så sterke tabletter til klinikkbruk. Det var utelukkende disse tablettene tannlegen hadde hatt på sin klinikk. Disse opplysningene ble bekreftet av tannlegefruen. Hun pekte uten å tvile ut den flate lysegule og store Restenil-tabletten på 0,4 milligram som aktor holdt i hånden, til tross for at det ved siden av den lå en mildere, mindre glasert og mørkegul tablett på 0,2 milligram. Aktor ønsket ny utsettelse av saken, men dette motsatte forsvareren seg, noe retten var enig i, og rettssaken kunne fortsette. Nå gikk rettssaken mot en avslutning. Aktor påsto straff for forsettlig drap, men forsvareren påsto frifinnelse, subsidiært ettergivelse av straffen dersom hun ble kjent skyldig. Deretter trakk de 3 jurymedlemmene seg tilbake. Etter 2 timers diskusjon meddelte de sin kjennelse, som var uten sidestykke i dansk rettshistorie. Juryen svarte nei på spørsmålet om hun var skyldig i forsettlig drap. I stedet ble hun kjent skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge, men straffen skulle ettergis ettersom handlingen var begått i en opprørt sinnstilstand, fremkalt av grov ydmykelse fra venninnens side. Rettens formann meddelte deretter at retten skulle trekke seg tilbake for å diskutere dommen. Etter en halv time kom de 3 juridiske dommerne tilbake og avsa dommen med følgende ord: Denne idømte straffen ettergis. Med denne avgjørelsen var saken definitivt slutt. Dommen i en lagmannsrettssak kunne nemlig ikke ankes. Tannlegefruen kunne derfor forlate retten som et fritt menneske. Den danske straffelovens paragraf 85 var blitt tatt i bruk i dommen, og i den heter det: straffen kan nedsettes når en straffbar handling er blitt begått under innflytelse av sterk sinnsbevegelse, eller når det foreligger andre spesielle opplysninger om gjerningsmanns sinnstilstand eller omstendighetene rundt gjerningen, og de nevnte forhold taler for en mildere straff enn det som ellers ville blitt gitt. Under spesielle formildende omstendigheter kan straffen helt ettergis. Tannlegefruen ble umiddelbart etter frifinnelsen lagt inn på psykiatrisk avdeling på kommunesykehuset i København. Deretter vandret hun ut og inn av psykiatriske sykehus etter selvmordsforsøk, helt til hun i februar 1968 åpnet gasskranen hjemme og lykkes i å begå selvmord.
Du har hørt «Sjalusidrapet». Forteller var Marianne Moe. Produsenter var Christian Konglund og Marianne Moe. Podcasten produsert av Metro Sounds.